Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Дания Нәгым. Сезнең игътибарыгызга Татарстан дулканда тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Газинур Мурат исеме барыбызга да яхшы таныш. Ул үз шигырьләре белән генә түгел, ә 40 елдан артык мөхәррир булып эшләп, халкыбызга хезмәт итә. Бүген исә Татарстан Язучылар берлегендә әдәби киңәшче вазифасын башкара. Сезне Татарстанның халык шагыйре Газинур Мурат белән әңгәмә тыңларга чакырабыз.
Бошта төрек булган. Димәк, төрек. Төрекнең төбе Төркиядән. Тарих кишеп әлмисактан бирле ши язулы уртак тел килгән. Итқаларына кишә-кишә килгән, жилеп килгән жилле атларға дүния тотқан. Ә дүниядан никтер ұнытқан өз хақын хақларға, юқса өзе күпме ил қитқаға өз тамғасын ұйып қалдырған, күпме қауымнәрінің шәжәресі түртіп шыққан түркі тамырдан, тарих тәгәрмәшін әйләндірген, татар аты шундай дан алған, қойсы ғасырларының сатанасы шулатларға мініп атланған. Қойсы ғасырларының сатанасы шул атларға тышау күйдерген. Бар жиханда бірі уянғанда вақыт оғын артқа сегерген. Бұ жиханда хаққы зұр түрікнің, хақ ұрыны аның түрдерек, жилбір-жилбір нәуіз жилі ісә, өз елібіз болсын. Нәбәрәк, нәуіз жилі исә жилбір-жилбір, отта жилеп яңа күн килә, шау бірді жиған, димәк тәрі, тәрікләкнің түбі Төркидә. Исәйсәк тә, хәттә ишәйсәк тә, біз хаман кейм, хәлләр кишәге, бу дөньяда татарның соң әллә юк та микән төгәл исәбе. Эргәрләрнең гая аргамагы әле җилгән, әле сөлдеккән, әллә безнең җанның сан исәбе дәүләти бер олы сер микән. Безнең маңгайга да яшәртен диеп әллә инде мөһер сугылган, татар башы исән чыккан хәттә суғым сайыннан, суғымнан. Соналғанда хәттә сыналабыз, бу тарихи бізге ишәрә, ишәйсәк тә біз ким, ут күршеләр генә ишәйә. Күк астында хәйер һәр қауымның, исән қалу бар уй исәбе. Ататарны күпме санасаң да, бер кем белмәс түгел исәбен.
Хәйерле көн, Газинур абый.
Хәйерле көн.
Менә тапшыруыбызны шигырьдән башладык һәм шуңа бәйле соравым бар. Элек сез яшьрәк вакытта шигырьләрне шактый еш мәйданнарга чыгып укырга туры килгән. Менә шул шакларны сагынып искә аласызмы?
Майдан инде Стихиевичның да шагыйрьләренең без инде элек-электән кызыгып та кайдык, кайшанды 60-нчы елларда Мәскәүнең зур Лужники стадионнарына чыгып Евтушенко, Вознесенский, Белла Ахмадуллинларының укуларын әйме. Гаҗәп бит инде. поэзия, шиғриет, тудан туы халыққа бағып беріше, оқушыларға бағып беріше. Шындан да, мен әфінде, біздің де дәуе болып алды, Аллаға шүкір. Майдан заманы болды біздің халқымызда да, біздің де ұлағытта әлі ешіре кедек, әм шекті ұл майдан істіғейсі бізіне, үзіне суырып алды. Біз анда шақтығына кешеп қалдық, ерік майданында. Мен өзім бек те ғырланам, міне 27 майды ол бек қызу, қызған таба шекілі күн еді, асфальт жіби тұрған күн еді. Міне шол күні біздің Татарстанның мұстақилігін яқлап, біздің де бір түркім милеттерлер, жазушылар, медаль тартуға бетінде, ашықта. Міне шында соңғы күнінде анда бик-бик көп халық жиылды. Мен қалса Қозанның, Ерік майданының бигерек те ол қадар халық жиылғанын бір қошына көрген болмағанда, бәлкі 17 жылда тәрбиеші уақытында болғанда енді ол андай халық жиылғаны болмағанда, анда 70-80 мың кіші батып еттілер енді. Мұндай татарлар негізі халап еді. Бүтін елден жиылған ол уақытта, елден татарлар. Һәм менә шушы көнне миңа Құдайдың рәхмәте шушы қадар халық алдына шығып шер оқуға тұрып келді. Әлбәттә, мұның әз генә тарихы бар, кішкене генә. Анда шер оқуға тиешіде біздің зор шағырыбыз Рәшит Ахметжан бу кояш астында утыра-утыра шактый талчыккан иде. Һәм ул әйтте, бу митингны оештыручыларга: «Егетләр, гафу итегез, мин чыга алмыйм, хәлем юк. Менә яп-яш егет бар, Газина Мурат, ул минем янга чыгып укысын», диде. Мин тәвәккәлләдем. Әлбәттә, инде бик тулкынланды ул вакытта, шуннан да ул кадәр хал алдына чыгып, нинди сүз әйтеп, ул инде күп мәдрәҗәдә кыйлыкта таләп итә, җаваплылыкта таләп итә. Минем тәҗрибәй хәлдә менә шушындый бер бик тә истәрекле һәм һәр вакытта да якты итеп искә ала торган вакыйга булды.
Элек шагыйрь сүзенең көче булган халыкка тәэсир иткән, ә менә бүгенге көндә шагыйрьләр халыкка тәэсир итә аламы?
Беләсеңме, Дания сеңлем, әйтәләр, туплар атканда музыла тынтыга дигән гыйбәрә бар, латиннан килгән яктан. Менә аның үзенең бер шундый чыгы була. Поэзияның күтәрелеп киткән һәм кешенең күңеленә дә, колагына да бик тиз барып җитә торган була. Менә белсәгез, беләсеңме сез аны? Шулай 60-нчы елларда дип әйтәгәндә бит, безнең бер төркем яшәүләр килә бит инде, Рауил Файзуллин якташың әйтмә, Радиф Хатташ, Мәринәт Хавиз, Өстәмин Галим Гәрәхим, нәрәйбе. Менә алар заманында шул кадәр поэзияның абруй дәрәҗәсе үсеп китә, анда бигрәк тә зур мәйданнар булмаса да, ләкин халык шигъриятларга, шигъриятларга ябырылып йөри. Залларга, театр залларына, гомумән аның менә поэзияның ул теге ишектә дулкын-дулкын булып килә. Әлбәттә, бу көндә бәлки шигърият замана түгелдер дә. Шуннан да әйбәт. Шигърият ишектә бу көндә бераз гына атқы планына күчкән шикеллерәк. Дөрес әйткәндә, әдәбият гомумән бераз атқа шигендә әдәм баласының гаме белән дә инде ул мен фармасиядә үзгәрде бит. Элек ничек тә ул әдәбият, әдәбият ул гомумән безнең халык әдәбияткә мөкибән булган. Гомер гомерге безнең халыкны бит шулай ук китаплы халык дип әйтәләр инде, ягъни дип шикеллеме? Поэзия бит инде ул әйтә дә беренче булган. Әле безнең ява кабиле бабайлар алар. Кулгалинең зур поэмасын укып юанганнар әйме. Гомумән Кирейсүз ул һәр вакытта да безнең халыкның бер маяк булып, аның күңелен шәйпалдырмыйча туры юлдан алып барган шагыйрьләр безнең халкыбызны. Чыннан да. Ләкин менә бүген ничек тә заман да бик нык үзгәрде. Әле менә 90-нчы еллар белән чагыштырса, әле күп вакытта үтмәгән кебек инде. 30 елдан шәйләр узган. Бик зур үзгәреш бу мөмкин дә. Әле бит шигырь китаплары шагыйрь дип зур тиражлар белән кайшан гына. Тоғыз енді ғымен зор тәрбілі шығып келді әр ауытта да. Поэзиде зор 7-шәр мүн, 10-ар мүн шығып, сатылып, бітәйді кетаплар. Ол ауытта мәнінде иқтияз бар еді. Қазір енді тиражда бек нық кемеді, көріп тұрасыз. Қазір прозада енді бек әзіз қалды, поэзиде бек әз қалды.
Әлі онысында сатып алып өттірмейлер.
Айып, аны біз енді көбірек сылтарға, тілебі социалист тілерге, аннан соң дөрісін айтқанда, мен соңғы дәуіріні эстрада дәуірі атайын. Жыр бию заманы келді. Біздің халық енді жыр тыңдарға һәр уақытта да бек ұятып ерей, ябасып ерейлер әйме. Жыршылар да біздің бізінде кімді тыңдасаң келер, шундай жыршылар бар, бик көбейділер олар қазір. Соңында төрелгенә белешеп кой. Менә бүген шундый заман. Әлбәттә мин әйтмим, җырламасында дип. Җырда кирәк, чөнки җырсыз да халыкның күңелен, аның татарлыгын искә төшеп тору һичшиксез фарз гамәлләр. Ләкин инде җырга ошап җитмәгән һәм алар инде бик күп бүген көндә алар инде язык ташкын булып агылалар. Безнең бәлки инде бик күбесе тәрбияви, әхлакый эшләрдә түгелде. Ләкин Аллаһка шөкер әле менә дигән безнең халкыбызның моңын киләчәккә алып бара торган яшьләр бар, һәм кызлар арасында, һәм егетләр арасында. Менә ул инде бүген көндә мин сизәм, хәтта халык моңнарына да, халык җырларына да игътибар кинәт кенә арта башлады. Элек бер булып алды ул менә бу 20-нче гасыр башларындамы, анда инде нәрсә генә җырламадылар, нинди генә мазалар килеп чыкмады, һәм аны сәңә советлар бетергәч, гомумән бөтенесе дә телевидениедән, радиодан агылды. Менә бүген күз тимәсен, яшьләребез дә әкрен генә шушы халык моңнарына, безнең Илхам абыйлар, Рәхид Уһаповлар, Әлфия Залавлар алып килгән шушы моңга ничектер игътибар итә башладылар. Алар аларны халыкка ишетә башладылар. Бу миңа калса яхшы фал, шулай дәвам итсен. Чөнки Пулсатпа инде, эстрада ашып торган заманнар, әдәбият алга чыккан заманнар, поэзия алга чыккан заманнар. Менә шундый заман дулкын-дулкын булып килә инде.
Һәм насып булса әле тагын сыйфатлы әдәбиятка да укучыларыбыз әйләнеп кайтыр дигән өмиттә калыйк. Кадерле дуслар, әңгәмәбезне җырлы тәнәфестән соң дәвам иттерербез. Кызыл карлар, Газинур Мурат шигыре, Айдар Тимербаев көе, Вадим Захаров башкара.
Төрле хәлләр булды безнең урамда да, безнең урамга да яуды кызыл карлар. Безнең урамнан да узды алар, узды ятлар белән узды без яраткан ярлар. Без яраткан ярлар әни булды күптән. Безнең урамда да җәйләр димәк үткән. Безнең урамга да кышлар киләсе бар. Кызыл карлар гына яумас инде бүтән. Без яраткан ярлар әни булды күптән. Безнең урамда да җәйләр димәк үткән. Безнең урамга да кышлар киләсе бар. Кызыл карлар гына яумас инде бүтән. Безнең урамга да туйлар керде туйлар. Без яраткан ярлар узды урам буйлап. Безнең тәрәзегә дә бакмады да алар. Гөрләүкләр булып акты кызыл карлар. Без яраткан ярлар әни булды күптән. Безнең урамда да җәйләр димәк үткән. Безнең урамга да кышлар киләсе бар. Кызыл карлар гына яумас инде бүтән. Урамга да бәйрәм килер дидек. Хәр сылуга туктап горур башны идек. Башны ие узып китте яшлек. Эх син гүзәл яшлек, ник күзләрең яшле. Без яраткан ярлар әни булды күптән. Безнең урамда да җәйләр димәк үткән. Безнең урамга да кышлар киләсе бар. Кызыл карлар гына яумас инде бүтән. Без яраткан ярлар әни булды күптән. Безнең урамда да җәйләр димәк үткән. Біздің ұранғада қышлар келесі бар. Қызыл қорлар ғына яумас енді бүтен. Біздің ұранғада қышлар келесі бар. Қызыл қорлар ғына яумас енді бүтен. Қызыл қорлар ғына яумас енді бүтен.
Сіз Татарстан дұлқанда тапшырын тыңлайсыз. Бүгін студия бізді қонақта Татарстанның халық шағыры Ғазинур Мұрат. Ғазинур абай, мен сіз енді ұзақ еллар дәуамында Татарстан кітап нәшриятында ішіліп, мұхарир болып, аннан лайықлы ялға пенсиеге шықтығыз, хәм бір интервьюда сіз әйткен едігіз, ордым деп, хәм ял етесім келе деп. Міне бүгінгі күнде енді сіз Татарстан Язушылар Бірлігінде мұхарир болып ішлейсіз. Бұл ял етіп үлгірдіңіз ме, есейімді ішсіз тұра алмайсыз екенлікті аңладыңыз ма?
Бұл бек қызық халет екен. Мен ойлаған едім, рахатланып, жындан да қызық еласын артық қозына ішінде өре келіп елген күші олалақ. Біраз ял етімен, көңілінен тыныштандырымен, бәлкі ешпақ ялзады башлармен, ижат бәрінде уақыт көбірек қала деген едім. Ләкен мені ғұмыр бойы ішлегенсің екен, үзіліксіз бейтіл. 42-43 жылдағы енді, стаж. Еленіп болмай, өзімді жалғыз қиста башысың, шынке сен құмыр бойы шарасында, құмыр бойы сен неде башқарғансың, пайдалы үшті әдәшілігенсің. Біне күшіннен соң ойладым да, бұстам Афкайыл Зайдылла, әйді елткенсіңді, келер неге бізге ішке деп, кәш мен енді сүйіне-сүйіне бағдым, Язушылар Бірлігіне. Язушылар Бірлігінен дәқашында ойылмадым. Онда біз әрі отта да әуірі келіп ешәдік бітінде Язушылар Бірлігінде. Ол біздің түркі бәрмесі екенші туған ертті бігінде. Бұл мүмкінде. Міне, мен анда мұхайыр түгіл. Ләкен мұхайырлік ол сифасында башырға тұр келе. Сенің тәжірибең зор дейді, лер мина, насында ішлерсің дейді, лер.
Әттіп вазифағы сенді?
Менің әттіп вазифам менім авторлар білен ішлеу. Әдәбі кеңесші деп әтегімді бұл шақтай. Әнді мен Илдар Абай Юзиевлар ішлерді заманда, Үстәм мен ғалимлер ішлерді, Әркәл өзі дәшлерден да ол вазифада. Мені бұл вазифа енді. Әлбетті, бұл авторлар бөлінің шабыды. Мені, сен мұқайы дегеш, менің әлі ескәт үшті, мені біздің Язушылар Бірлігінде Әркәлінің башланғышы білен Язушы нәшіреті ешті. Рәсми анда шыққан китап енді ол закон түсіне кәрі, тошқа басылған китап болып санала. Аның китапқа керек болған бүтін компанияларда барында, мені біз көптен түгілгіне бірінші құймақны пішіріп шығардық. Ол мені қалса біздің бек жетеш болды. Рәсіл Қазбатовның 73-ші жылдар башында язылған, һәм дүнияның бик көп тілдеріне тәжірме қылынып, Рәсіл Қазбатовның да дүнияға популярлаштырған, оның әсерінге проблемаларына да ашып салған китабы не ғажап біздің ана тілінде басылып шықмаған болған. Әлбетте, оның бай бір үлішлерін заманында тіл көркі сөз деген тапшыруда Зинул Насибуллин тәжірме етіп, Ахмет Рашид тәжірме етіп, ол шықты қалады. Біз оны бік ұятып тыңлайдық, ләкен ол үзіклеріне бітінді. Міне қазір Құдай рахметі, ол китап енді басылып шықты. Ол бүгінгі күнде тағын да актуалірек яңғырды деп ойлаймын. Ол әсеріне оны әзгіне милли ғана болған, милли өзені болған һәр татар кісі оқып шықса, оларынан өзіне бик көп рухи азық, бик көп ғибратлар алар еді деп есептеймін. Оларның 100 жылдығына басылып шықты, 23 жылды Рәсіл Ғамзатовтың туына 100 жыл толды. Міне шушы оңайдан татар тілінде, ана тілінде біздің бірінші мәртебе шушы затлы бүтін дүния оқыған кітап ниһайәт басылып шықты.
Ғазинур абай, сіз ұзақ еллар дәвамында кішілерінің әсерлерін, шиғырларын тексергеш, өзіңіздің ижатыңызға да бұл йығынты жасамады ма? Бәрібір енді ол бет тексергенде бүтін нәрсе де анда идеал бола алмай, һәм сіз шул нашар яқларын гел көріп отырға тиіш боласыз. Не шундан көңіліңіз қайтып, нешектер өзіңіздің ижатыңыз шеткерек қалмады ма?
Әлбетте қалды. Чөнки күні бойы қағаз ішін білен, қол жазмалар білен отыру. Мен әлі кітап нәшіретіне шабадым, ғұмырым бойы матбуатта шадым. 20 жыл ғұмырым мәдени жұмада өтті, қол жазма оқып. Әлбетте, аның енді пайдасына тимей, оның зияны да көп тиеді ижатқа. Әм, аны иқыға айтыра керек. Шындан да, міне, біздің бетінде ижатты қошан, istinne işten katkaş bizim de yemeğe kadette ya keşin bir ekşen bindi işte kaçakta işte bizim o yazıp tamam mısın bindi bana şundan alıp kaytarsın şundan sonra indi kakasını kuyulması dereceye geçtersin koyakatına evi türlü kuyazmalar bulabit kuyazmanın bir nık işler gayet o yıkılgenler bula bula hümen rahatlenip okuşu bularak okup çıkan eserlerde bula elbette Allah bir az indi bir seyrek bula. Lakin bula indi köpçülük bağı redaktör kulu gerek bitindi. Redaktör kulu bütün şey gerek. Redaktör okuvatı iş, karakter okuvatı iş, edebi eserini böyle iki kişi karakter bile redaktör hiç siksiz okuvatı iş, uçunsuz edebi eser bir koşunda kontinsiyeye gelip gitmeyi. Bak elbette olay okumuşlarına hafta redaksiyesinde çıkan kitaplar da var. Lakin onlar galette indi dersin etken de köpçülük şarkta şart hata bilen. Dünya koyu, anın koyu vakitini koyuyorlar isimin. Karakteri de, redaktör de bulan için de bizi koyu vakit kitaplarına. Lakin koyup da bu indirdiğinde komersiyini kuzeye tutup kına koyup, kuvve fayda koyu niyetinden işlenir diyebilirim. Yani şuna göre kitap, böyle şu iki bilgisinin de bu şartta iki bilgisinin kutlaşından başka ben dünyaya şartı iş değil. Hazır, ben problemi gelenip bana. Redaktör şey, hem karakter şey, Allah sivak tavarlar isimlerine kazı. Atılar bir şey. Şu tuşun tava. Bugün de min kuzetip bağım. Hazır indi tutup tübüne düşüp redaksiyeli tırgan redaktörler şimdiden de bağım aplayanın sanalılık bu kayındala. Benim kuzetuğumca karakterler bile de şuluk hal. Biz redaktörlerini, karakterlerini her vakitte de ihtiram itaat iş. İşkine alanın hizmeti kuzge bir kuyum bile tırgan da üstten. Bir tecrübeler tarafından. Hemen kitabının etisi ve enkesi ve şu redaktörden kayıt defa yoktadı.
Oznur abi siz üç şağır Gazınır Murat, Arkayel Zeydullah hem Levi Pliron 194-ші бөлме деп аталған тапшыру алып барасыз. Аны білуімше YouTube каналынан қарарға мүмкін. Міне онда кімдер турында сөйлеп үлгірдігіз, кімдерінің ижатларын, өзлерін еске алдығыз?
Әлі біз әнді әлі көпме жазушы турында сөйлеп үлгірмедік. Әлі дүрткіне жазушы шағыр шықты, негізден де шағырлар. Аның алып барушысы Баязит Зайдуллин. Яш егет, менә ул һәр вакытта да безгә тәкъдим итә, сорауларын әзерли. Без өч егет, үзебезгә егетләр кертәбез бездә. Шуннан да без заманда бер бүлмәдә яшәдек, бүлмәдә ят иттек, без ят нәрсәдә инде ул.
Димәк, бу 194-нче бүлмә сез яшәгән бүлмә ме?
Без яшәгән бүлмә, бу 9-нчы катта, анда ул вакытта эшләмәдә ли, фитхәдә эшләмәдә дип беләм. Мин сән төшә торган түгел, төшәм менә торган түгел иде. Яндә бик сиәк кенә чәйлек без, аска беш катка, бик сиәк әле кай вакыт Ben şaka olan şaklar bulanda indi bir sertik bir kıştığı bitindi. Bu bölmege kilmegen şakirle yazışlar bir kıştık bulandır. Ben o vakitte oralaşı şu kadar bizim iş buldu yazışlar bilen. Biz de elbette Allah'a her vakitte de yılaştık bitindi. Bizim ustazlarımız zibetik. Onlar da her vakitte de bizim kaline her vakit bilip duralar idi. Gelip duralar idi. Biz niçikti student bulsak da şu yazışlar doyuresi bilen belge okmaşıp yaşadık. Bizim ustazımız indi, hemimizin ustazı Radif Otaş, o yaşkına soğulaydı, Nişevet'te şakirtlerimiz değil mi? Masıl Galif'le, Zülfet'le, Müderris'le, Müderris'e Galim hatta bizde Yeşevet kaçakları buldu Tamuş'un bir kıyın vakitinde. 2 yıl yaşadı bize. Bize. Biz indi ustazlar bilen anlaştık değil mi? O bir faydağı bulgan, bu üzerine göre üniversite olgan gilimini, anda olgan sabahını dağıtıl, Аны гамәли яктан нагыту да булган инде. Менә алар белән турыдан туры аралашу гаҗәп бит инде. Алар бит күп белә дөньяны, әдәбиятны бик яхшы белә. Менә шушылар белән аралашып яшәдек без. Хәзер дишек то яшьләр дишек аралашалар да белмим. Хәзер әйтә алмыйм мин. Бәлкә хәзер шул итте булгач итте белән генә шитәде. Социалистлар белән генә. Менә безнең шундый җанлы аралашу булды һәр вакытта да. Менә бер сәгать дим бит. Бер сәгать бит инде ул безнең кремишли İkisi Tokay'da biterdi biz onu. O benim birinci kitabının mühavire buldu diye biter gerek. Min bir soğuğa yapkına, kurkıpkına, beşinci kursda okuğundan uçunda bir türlü şehirle verdi bana. O kadar hem mesele düzeltti. Hem onun düzeltileri benim gümrülge, kümrülgesine hep kaldı. O digine düzeltiler hatta. O benim bir istirafa şehirinin üstün ostağına ilerleyip kıyası iken koyu vakitinde. Bana, o gazayıp. Neler yetip kaldırdı. O resmi yetip değil. O bana şu şey tutulaydı vakta benim stazı kutuşu oldu. Dersi ağırı. Әйтәт нәшәйәтендә, Құдай рәхмәте, онда да мин бик ұста, бик тиген, білімлі, бик юғары зауқлы Фәйіз Үлкәнайға юлықтым анда, менім редакторым Фәйіз Үлкәнай болды. Мені шушылар иләгіннен иләніп шарға тұрып келді, Құдай рәхмәте. Бұл бик зұр мәктәп менім үшін.
Бұл тапшыру әйтіп өтерге керек бик сифатлы болып шығақ. Мені телевинияға бүгін берілік итіп, шынапта қорарға бик матур. Хәм Азынар абый, менә сез ябық әдәби конкурста шигърият номинациясендә жюри әгъзасы булгансыз. Балалар әдәбиятындагы шигырьләрне дә сезгә тикшергә туры килдеме? Һәм әйтеп үтсәгез иде, быел нишәләп эш килде? Һәм сез соннан сифаттан канәгатьме?
Тезмә әсәрләрнең бөтенесендә быел яңа да укырга туры килде. Мин үткәнендә 3-нче ел проза укытканнар иде миңа. Повесть, хикәя укытканнар иде. Инде менә поэзия белән кинәнегә туры килде быел. Балалар поэзиясе, аннан соң өлкәннәр поэзиясе. Мин төгәлгән санын әйтсәм ялгышырмын. Ләкин кайткач мишәп карадым, без аны инде иде эшләдек әлбәттә. Бер пот чамасы шәһәр иде, аны кешкә күтәреп килде Рөстәм белән йөртүчесе. Менә шуннан без сайлап алырга тиеш булдык. Иң яхшыларны. Әлбәттә, күпме генә сайласаң да сайлап бетереп булмый аны. Ләкин безнең ничектер жюри әгъзаларының зауқларының туры келуі керек, енді шылай бейді, енді бәлінші жатта келешу керек. Біздің поэзияда 300-400 әсер деген шекілді істі қалға мен, аны шушы шыбілен турдан туры шығырләніші Рөстәм Ғалиуллин біздің қазанатлары баш мұқайы бақшырақ біле. Міне, бұл конкурс менің өзіме көңіліме бік тә хош келді. Дейшін, конкурс біздің әдәби қаракатыны шул қадар жалландырып жіберді, бәлінші жатта. Әйткенімше, бетінді ойлап қарасаң, шынын да тұпа атқанда музала тамтыра тұрған ар заман. Ләкен мені ендері мотивация болғаш, біраз қызықсындығы болғаш, хүкіметке рахмет, бұл жәһәттен аңлағандар үшін. Мұның бошында кім тұрған бәрсіздер енді. Қайза Дулла тұра, хүкіметке тақтим етуші бәрсіздер ол. Шул қара жанланып етті әдәбиет. Тегі конкурста да бик көп келді бет әсерлер. Ол бет, мені біздің матбуғатқа да бет керек. Қозаутларына да керек сифатлы әсәрләр, башқа матбуғатқа да керек сифатлы әсәрләр. Менә шулардан сойлап алырға мөмкинлекләр зурайды. Алар әйтеге беренче, икенче, үшінші орынға түгел. Анда бит унлыққа кергән. Аларның тілесе қойсын тұтып бастырып бұла деп өлем мен матбуғатта. Һәм ол басылаға тиеш тә. Конкурс үтті дә, қойды консерваторияға тиеш түгел. Хәрәкәттә бар тиеш, әдәби хәрәкәттә бар тиеш. Менә узған конкурста біраз ғана кимерәк иде. Мұнсында бүтінләй атып етті, 23 роман килгән дип әйттеләр. Уйлап карагыз. Бу бит 20-нең 13-ы генә сыйфатлы булса да, ул нинди зур байлык. Әдәбиятның инде 100-ын фынды романнар, повестьләр билгеле бит әйтте. Менә конкурсның нәтиҗәсе әле басылмаган, әле нәтиҗәсе чыгарылмаган бит әле романнарга. Инде без кеше күз алдында, хәтта журналистлар чакырып, телевидение чакырып, бу конкурсында җиңгән әсәрләрнең авторлары җибәргән конвертны қойшы білен кестік, мұнда бір ненді қырам, не юк. Қысқасы, бұ конкурс, еш шексіз, мен дауам итерәт ешті деп өлем. Көресін, мұна мобилизация деген сөзі бек бетінде популяр бұл мүмкінді. Бұл язушыларыны, бізнің шағырларыны, язушыларыны мобилизация деген қалған бір жетті іш болды. Әгер де шушылай, бізнің язушылар үнді де илхам алып, өзлерінің энергиялерін, күшлерін әдәби әсәрге сала екен, һәм барысы да җимеше булырга омтыла икән, бу бит бик яхшы фал. Киләчәктә дә бу эш дәвам итәр дип ышанам. Һәм яңа исемдә менә ул гел бер когорта җимешләр булу ансаның инде табигый, әмма ләкин конкурс бит әле менә өр яңа исемнәрендә китәп чыгара. Без менә бу өлгергән шагыйрь дип уйлыйсым. Профессионал, без беләбез менә бу агыз әдәб дип уйлыйсым бит инде. Вакытыңны исәп алгым мен. Әле язушылар бірлігінде тұрмайды екен. Міне анды бұлай жеңішілер әліксінде міне Нойля Қайысова деген ханым бар. Шақ қатқан айдек ұқып прозасын өттейінде деген. Тілләрі шул қана мүкәмел. Шақ қатасын ұқығанда. Шындында өлесің. Әғзі әдейін, язушылар бірлі әғзі әдір дейсің. Үлі қысан алынғанды. Бік юғары дәрежеде профессионалсың. Әр бақтың ісе ұл әлі Қайысының китабыда шығып жетмеген бұла. Міне шындай да бұла. Ұл бұла тиш. Конкурсның аның бір мақсаты да шул, яңа исемнәр ашыра бит ул. Бик мөһим әйбер.
Азнара, сез шигырьләрне башкалар кебек иртә 1-2 сыныфта ук яза башламадым дисез. Ә менә яза башлагач, үскәч шагыйр булам дигән хыял белән, максат белән яшәдегезме?
Мин икрар итәм, чыннан да тумыштан Мен шигир өлүгү салынганда деп ойлонмайм, чөнки мен шигирлерне бик үнөмөйдөйдүм. Кичкене шакта октябрь жакларда. Шундан соң менде мен бик катты зуул тетене кишезем. Оо, эшөбле үлүм басында талкаштым бидинде. Мен шундан соң кинет кине менин баш 180 градуска болуп койду бугай. Шигир менен жинене башладым. Шигир китепторду издеп окуй башладым. Элек мен аны ятмадым. Чөнки яталарга бит ала, ятларга бир кашанда шуну сүймедим мен ятлауны. Мажбури аткаш. Şunun ezeyini bugün de koyayım. Bugün de üzümün şehirlerini yattan silüye almayayım. Kuhap silin bitirisinde. Min kuhada şu 9. klaslarda, 10. klaslarda okuganda indi. Dağayın şağır bulam deyip uyuya başlayan edim. Hem turdan turu Kozan Devlet Üniversitesi'nin Tatar Tili hem Edebiyatı bölümüne min şunu kuzluğunda tutup bazımda indi. Çünkü okuydum min Kozanlarından. Anda мен жаратып окуйтуган бүтүн жүнүн шагыйлар Казан Дәүләт Университетинин татар тилем әдәбияты бүлегендә билим алган дип язылган иде, әйме? Анда бүтүн язалар кыска гына тәрҗемә хәлләрен. Һәм мин уйладым, анда шагыйлар, язучылар әзерләр дип. Шәндә ул алай язучылар әзерләй торган җир түгел. Әмма ләкин безне шундый югары дәрәҗәдәге Мөхәммәт абый кебек, Атый абый кебек бинне булып, Насил Бакиев шикелле философиюнне кебек, Вахит Хатов кебек остазлар бизге келин берди. Мен дөрүс барган мен болуп чыкты татар тил әдәбияты бүлегенә. Әле бит анда билимне түгел, менә шушы аралашу, без акайлар белән, рәвифләр белән, рәисләр белән аралашып китү дә бит менә шушы университетта татар тил әдәбияты бүлеге сәбәпче бер яктан. Кайда син бүтән бер җидә оксаң, бит университетта мәсәлән, син табыш алмаска мөмкин. Хәрхәлдә аралашу бу мы бит инде вакытта гадәттә. Менә без инде шул бер Казанда бер татар бүлегендә Әуелі келіп ешәдік, олағытта бір-бірімізге ұқу да бағы езғандарыны, анасын мен вәкәріне-вәкәріне-вәкәрінеп анды ебілі бітті. Башта әлі бір-бірімізге ұқыйдік, түзетшейдік, бұл барып шыққан, барып шықмаған дейіп, әйтшейдік, онсы да керек. Біне шоғы бұласы келі түлігі мені татар тәлі әм әдебиеті бүлігіне алып барған енді. Көп мәді дәрежеде бәлкі мақсатыма ешкенде деп есептеймін.
2022 елда сезгә халык шагыйры исемен бирделәр. Бу исем сезне эз булса да үзгәрттеме менә? Бәлки аркагызны турайтып җибәргәндер, күңелегезне үстергәндер. Нинди хис кичерешләр кичердегез?
Әгәр дә мин үзгәртте дисәм, үзезмә каршы киләдем кебек. Дөрес әйткәндә үзгәртмәде дөнья. Әлбәттә, синең иҗатыңа нинди дә өмегеңнең бер өлешендә рәсми бәя бирү ул әлбәттә күңелгә хуш килә инде бит. Ләкин миңа мондый исем бирделәр, миңа мондый премия бирделәр дип, ул әле Парнас тавының түбәсенә менеп аяк осылында утыру түгел бит. Син миңа бирелгән мактаулы исемнәр, әлбәттә, алар сине иҗатка рухландыра инде. Шүзәй булды, әлбәттә, әйе. Әгәр дә син тәкъдим ителеп, бер мәсьәлә дә бик күңелсез булыр иде, авыр булыр иде. Ә болай, табигый кабул ителгә тиеш аны илдәге гомер буе аны уйлап, мен бит әле шушындый исемнәрем бар, шундый премияләрем бар дип җуанып эшләргә кирәкме дә уйлыйм. Аллага эшләргә һәр вакытта да.
Хуснур абый, менә сез шагыйрьлеккә миссия буларак карыйсызмы?
Шагыйрьне аны һөнәр дип тә әйтеп булмый да инде, ул һөнәр түгел инде, ул чыннан да мине җукка гына исән калдырмаңдар дим инде мин. Әлбәттә, башларның да зур тырышлыгы булган, әле ул заманда миссия дә бик үсмәгән. Әмма ләкин менә Ходай саклаган дип кенә аклап була. Башлар ярдәме белән Аллаһ Таала саклаган дип белем. Һәм нинди дә бер миңа ризык салган. Без инде ул инде шигә ризык салган. Күрәсең, бу малай исән калсын әле. Бу малай нинди дә сүзәтергә тиеш дип тәгаенләнгәндә дип кенә аңлаталам инде мин. Шуңа күрә без кашанда әдәп әхлактан илаһи канунлардан чыккан сүзләр кафе сүзләр язмадым шикелле. Хәл кадәри инде шу үзебезнең телебезгә, әдәбиятыбызга хезмәт иттем дип саныйм. Бу әлбәттә шагыйрь миссиясе дигән миссия бар инде ул. Ул язып кына утырда түгел бит. Менә синең әгәр дә артыннан үкшәңне басып килә торган яшьләрне барлауда катнашуда шушы миссиягә керә. Аллаһка шөкер, мин үзем яшьләр белән гел аралашып яшәдем. Аллаһка шөкер.
Идел мәхшәрләр конкурсында
без. Әйе, менә 20 еллап Идел мәхшәрләр конкурсында без жюри булдык. Менә гел жюри булды, күлле Хәдәр Әхмәт. Анда син дә катнаштың, син дә җиңдең, дөнья мин бик яхшы беләм. Менә бүген көндә безнең әдәбиятта тавышларын ныклап ишеттергән, инде дон дәрәҗәләр ала башлаган егетләребез кызларыбыз алабыз да шушы илил максатларында кошанды канатнык аткан калем ялары бит. Менә мин алар белән алашып үстем. Фәкать алардан яхшы энергия генә килә. Алар безне яшәтеп тордылар хәтта да. Тонуста тоттылар яшьләр. Менә алар бүген көндә Аллага шөкер. Әгәр дә синең атыңнан бер дә талантлы яшьләр килмәсә, синең язуың, синең әдәбиятта бу талап йөрүң, оят йөрүң, бу бәлки бел дә файдасыз бер эш булыр иде. Менә җиктә без өлкәнрәк буын белән сезнең шикелле яшьләр арасында бер нинди күп булып тордык бит. Анда Левит Леван, булды бит инде 20 еллар бер хайда бар, шы бай. Мин дә бик олыгайгач, ялып шәшен бик нык ағаш ғойыз язып итті мәндән. Мәне шулай тіп ешәдік Аллаға жүкір. Ешләрінің китапларын редакцияләрдә нәшер итеді дә әзірәк бұлыштығын бейді. Мен шумға да сейінем. Мен мұны да өзіне көрі бір миссия деп есәплем.
Татар аты. Тойхларда аңа жонияләр. Жиһангерлар йөргән атланып, Қитқалардан қитқаларға жилеп, Ил құрышқан татар атлары, Вақытларыны кешкен татар аты, Ул хаманда шулай атала, Бізгіне ол жилдей жилдіребіз, Атланышып ағаш атларға. Диктат. Хакимнәр дә, хадимнәр дә җинау, язу яза, шундый заманы, сүз сүрүен сүтеп, хәтердә бер, казганының юкты, зары. Шөкер, әнкәйләргә хат юлларлык, телләребез әле тереле, бер куаныш, бер юаныш хәзер. Яза белү. Әнкәң телендә. Алиян. Сыздыр әле, сатый, сакмар нәрбәр. Шулай юанғаннар әлгәрі, татар йөрәгенең ни уйлавын, әйтеп биргән Алиян телләре. Сыздыр әле, Бізнің керек не де, нин дегіне ойлар тілмәді, тілден қолған халықның да халін әйтеп берер. Талия тілләрі. Әдлер Тимерғалин ауғына. Юлбашшылар, юл яздырған шақта, ватан язған шақта ақылдан, Кора шырларда да шырак тотып, Якты изләүчеләр табылган. Шырак тотып, якты изләгәннәр, Зәһәннәмнән, дию өненнән, Әйелләрдә көннәр әүрелгән, Туташ Варфоломей тененә. Иләмәннәр илне мәңге килмәс, Якты киләчәккә әйдәгән. Газиз ватан үзе биниһая, Шыксыз сары йортка әйләнгән. Сары йортка ябып, сарғайтқаннар, Азлар білген қойдашын ялған, Тұманасы ғилім иесіне, ғилімлісі жүлер саналған. Бір мысқалда яқты кірмәсін деп, Тұмаланған тәрәс ішіклілер, Күкке ашасы жан шумақ шәрден, Исен шыққан икән, ни шіклілер? Күкке ашасы бұ жанларны сон, Нинди фәрштәләр сақлаған, Нинди генә кара дәвердә дә Гализатлар булган, Ак калган, Ак калганнар, Кара яксалар да, Ак калганнар, Кара йыкмаган, Санты хаким булса, Хәкимнең дә Башы чыкмас сары йортлардан. Юлбашчылар, Юл яздырган чакта, Юлдан язган чакта халыклар, Чырак тотып, Якты эзләүчеләр, Һәр шак булган. Һәр шак кылыккан.
С Сіз Татарстан дулқанда тапшырын тыңлайсыз. Бүгін студиябыздә қонақта Татарстанның халық шағиры Газинур Мұрат. Сізні матур жырлы деп те әйтәрмен, сізнің тағам бір сәләтегіз бар бит. Шушы сәләттен еш файдаланырға тура киләме һәм жырлауыгызны қайларда ишетергә мөмкин, Газинур абый?
Мен яш вакытта 6-нчы классда оқығанда безнең авылда мәдәният йорты кыда инде ул тынлы оркестр оештырды. Анда 30-40 бала идек без. Менә безгә шундый бәхет елмайды. Без анда нотага карап уйнарга өйрәндек. Безнең остазыбыз, беренче остазыбыз, бик атаклы музыкант, композитор Мәшһүр Латипов иде. Мин менә шунда уйнадым башта. Күрәсең, күңелдә бераз гына кине шамалау булганда инде. Аннан соң университетка килдем. Анда безнең шулай сойлап алу булды. Анда университетның атаклы татар хоры бар. Жыр дию дә бар анда. Мине жырга алды. Энис Рахимуллин сойлап анда жырлап бердем. Әйде болай сахнага чыгып жырлаганым юк. Беркайчан да жырларга ятам. Жырны мин кебек тыңлап ятам. Кая фаш икән дә шамалыйм. Мин бит нота танып үскән. Язучылар арасында мин бердән бердә дип исәпләмәйм. Нота танып. Ха инде әлбәттә нотага карап жырлап килеп бу мин дә антла. Ул бит инде бөтенләй антла. Әгәр дә озак эшләмисезсәң. Мин шул бусы эшләр сорағанда бик сирәк кенә мәҗлес кылып утырганда анда да шул бүтмеш егет булса гына җырларга мөмкин. Хәлдә мин моңга гашыйк сирәк мәрәк кенә моңаям үземдә.
Һәр шагыйрьнең шигыр яза алмыйча торган вакытлары була, андый чакларны сез ничек кичерәсез, ничек үткәреп җибәрәсез?
Бик авыр кичерәм мин аны. Һәм ул гомер барган саен ишая, зуная, бик авыр вакыт ул депрессиядә атылганы, шуннан да ул гомумән дөньядан ваз кичү дип әйтмим инде, кай вакытны бик авыр тойгыларга бирәсез, күңел танышылмый, шун баса күңелләрне. Андый чакта, әлбәттә, иҗат итү бик дә кыйнаша. Шуңа күрә мин язмаган вакытта күбрәк шул укыйм. Күбрәк укыйм. Әлбәттә, киләсе сайын йөргән чакларда болай инде яшәй батыр түгел. Җанны куя куярга белмичә бәрелеп сугылып йөрүләр алар һәрвакыт булган. Тарихка китсәк тә, язучылар шагыйрьләрнең бетендә сез тәрҗемә хәлләрен яхшы беләсез. Тәрҗемә хәлләр дә калган. Ул инде депрессия, инде күңел төшенкелеге, ул була, бөтен язучылар була дип уйлыйм мин. Әлбәттә, бар язучылар, туктаусыз язып торучылар да бар. Ләкин мин үзем андый түгел, мин шул күңел тәрәзәсен чиссә генә утырып язам.
Һәм бу күренештә вакытлы күреніш икәнлеген аңлыйсызмы? Шундый вакытларда.
Аның вакытлы булуы хәерле. Әлбәттә, син үз-үзеңне барыбер дә кулга алырга тиеш инде. Ризә юк, син бит инде шагыйрь дип үз-үзеңне үзең танысың икән. Иң беренче ятта үзеңне үзең таныр кирәк. Син инде барыбер кулыңа каләм алырга тиешсең. Әлбәттә инде без инде олыгайдык та, безнең дәт бар, дәрман дигән әйе кими бара. Инде хәзер кем әйтмешли, үзем өчен генә яза торган, тонусын татар өчен, форматтар өчен, үзем өчен язып куя торган бер мажык каләм иясенә әйләнеп барам бай.
Алай дип кимсетергә үзегезне ашыкмагыз, Газинур абый, сез безгә һәрвакыт үрнәк һәм сездән яңа шигырьләр көтәбез. Һәрвакытта да инде менә сезнең балалар өчен чыгарган шигырь китабыгызда бар. Бу сезнең бердән берме һәм менә шундый фикердә яшибез, һәр шагыйрь балалар өчен язып карарга тиеш дигән. Бу фикер белән килешәсезме?
Мотлак килешәм. Минем бер генә китап түгел, балалар өчен мин бер 4-5 китап чыгардым, әйме. Һәм мин аны күңел кушу буенча булса кирәк эшендә. Шуны белән мин каягыт элгәнләрне күз алырга кирәк. Менә Лев Толстойның дигәнә бик әсәрләр язмаган, аның романнар гына язган бит инде әйме повесть. Ләкин ул балалар өчен кичкенә-кичкенә хикәя язырга вакыт тапкан, язган. Ул аны шулай бер миссия дип уйлаган. Балалар өчен безнең халыкта бигрәк тә ул актуаль һәм бездә таләп тә бар шундый, зур таләп бар. Балалар өчен һәр бер каләм әһле үзенең кешеннән килгәнчә хәл кадәри язарга иҗат итә тиеш дип уйлыйм мин. Үзебез Тукай алыгыз, Тукай бит менә Бэтмен алыгыз. Балалар өчен бит язганнар, чөнки алар аның кирәк икәнен төшенгәннәр. Шүәлләрен соған қарасыз сіз бит. Ничә буын үсте шуны оқып. Пушкин шулық. Чөнки менә балалар белән барыбер дә каләм әһле турыдан туры бәйләнештә булырга тиеш. Аның битендә колагына бер кем мәсәлә бер керә, әлбәттә хәзер балалар китапларын тиражлар шулай ук бик нык кимеде. Әле балалар китабы бик зур тиражлар шайдалар, һәм бик сталып табыт әйде. Әлбәттә хәзер ихтияҗ бар балалар китабына. Әмма ләкин мин әйтмичә дә булдыра алмыйм. Безнең балалар матбугаты балалар әдәбиятына бала әдәбияты дигәндә мин Ulu kişilerin yazın güzel anlattım. Gümmen ihtibarını bitirdiler. Bugün günde ne kızganış bağlar matbukatında bizde bine Kazan'da birerek de bağlar için eserler basılmıyor. Hem onun sebebini hiç anlayamıyorum ben. Biz üzeriz yakında da yaşayın içinde de fakat tüfe bağlar için yazılan eserlerini okup uçtuk. Bizim eteğiler bunun ışınlarını bizge yazdırıp okuttular da. Eğer de edebiyat okumayken balanın dili neşe gitip şalarına atış, ne sebebi şalarına atış, sosyal şiltevilen mi? Ben şalarım bir kaçındı. O bozdu fikirlerge de, kuzinin ona atılın kombinleştirilge de, en bir şey hatta fakat edebiyatkine yerle bir tala.
Kızganış Gözünür abi, bizim vaktimiz tamamlandı. Sizge zor rahmet bizim studiyamızga kelganingiz için. Alga taba da bizge şulay uchrashib turga hem sizning motor shigirlaringizni eshitirga nasib bo'lsin.
Rahmat, chaqiruvingizga bek zor rahmat. Chaqirga shkilamiz tag'inda Alloh bersa.
Qadrli do'stlar, topshiruvimiz oxirina yaqinlashdi. Uni sizning uchun tovush operatori Gulnora Hikmatullina, rejissyor Ramil Hidiyatulla hem men Daniyan Ağim birgalab asirladik. Ferdinand Salahov boshqaruvida Og'oy jiruvi ismli jirni qo'yib, sizning bilan bugunga sovg'alashamiz. G'aznur Murod shig'iri, Oydar Fayzrahmonov musiqasi. E'tiboringiz uchun zo'r rahmat.
Ömür kumeri şabıp çabalamadı atlarda Gazizi başlar çitte yürüdü yarlar kaldı yatlarda Gazizi başlar çitte yürüdü yarlar kaldı yatlarda Ey yıl bizinin selamın er milçi tuğan illerge Sızılırıp uzağlarızdan biz yırlağan illerge Bizning salamın er milçe tuğan illerge sızıverip uzağlarızda Biz yırlağan illerge sızıverip uzağlarızda Biz yırlağan illerge Utte ömür Yaşlık çitlerde yap havada Eyjili tuğan yır havasın Alıp kilşe devama Eyjili tuğan yır havasın Alıp kilşe devama Eyjili bizinin selamın er Milşe tuğan illerge Sızıverip uzağlıbızda Biz yırlağan illerge Bizinin selamın er milçe tuğan illerge Sızıgırıp uzağlarızdan Biz yırlağan illerge Sızıgırıp uzağlarızdan Biz yırlağan illerge Sızıdırıp ıssızularının Usihati baranın İsillerine çüme bizimi Yakka kalan yarlarının İsillerine düşme bizimi Yakka kalan yarlarının Ey yıl bizinin selamın er Milçi tuğan illerge Sızıdırıp uzağlarımızdan Biz yırlağan illerge Yırlağan dillerge Sızıdırıp uzağlarımızdan Biz yırlağan dillerge Biz yırlağan dillerge Biz yırlağan dillerge
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.